Τρίτη Κυριακή του Πεντηκοσταρίου, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα και η Εκκλησία μας όρισε να τιμούμε τις μυροφόρες γυναίκες που πήγαν να αλείψουν με μύρο το σώμα του Χριστού, καθώς και τους δύο κρυφούς μαθητές του, τον Ιωσήφτον από Αρημαθέας και τον Νικόδημο, οι οποίοι αποκαθήλωσαν και ενταφίασαν το σώμα του Κυρίου. Αφού ο Κύριός μας δοκίμασε όλο το πάθος του και ήπιε μέχρι τελευταίας γουλιάς το ποτήρι, το πικρό ποτήρι του μαρτυρίου και του πόνου, αφού δέχθηκε τις ύβρις, τις συκοφαντίες, την άδικη καταδίκη, αφού δέχθηκε τα ραπίσματα, τις μαστιγώσεις, αφού δέχθηκε τον ακάνθινο στέφανο, αφού ανέβηκε επάνω στο ατιμωτικό και φρικτό βασανιστικό όργανο του Σταυρού, αφού δέχθηκε τις λιδωρίες και τις βλασφημίες του μανιασμένου όχλου από κάτω, αφού ήπιε το όξους και την χολή και αφού δέχθηκε όλες τις ύβρις και τις συκοφαντίες και γενικά, όπως είπαμε, όλο το πικρό ποτήρι του πόνου και του μαρτυρίου που όρισε ο Ουράνιος Πατέρας να δεχθεί ο Κύριός μας, παρέδωκε το Πνεύμα με τον τετέλεστε. Ο Χριστός νεκρός επάνω στο Σταυρό. Η ζωή πώς την ίσκεις, ψάλλουμε στα εγκόμια του Επιταφείου τη Μεγάλη Παρασκευή. Ο Χριστός λοιπόν, η πηγή της ζωής, ο αρχηγός της ζωής, βρίσκεται νεκρός επάνω στο Σταυρό. Τι θα έπρεπε να γίνει στη συνέχεια? Αυτό που γινότανε, θα έπρεπε κάποιος, κάποιοι συγγενείς, φίλοι, γνωστοί του νεκρού που εκτελέστηκε πάνω στο Σταυρό, να φροντίσουν, να αποκαθυλώσουν και να θάψουν το σώμα. Αποκαθυλώνω σημαίνει ξεκαρφώνω. Βγάζω τα καρφιά με τα οποία είναι σταυρωμένος ο νεκρός. Θα έπρεπε λοιπόν κάποιοι άνθρωποι να σπεύσουν, να αποκαθυλώσουν το σώμα του Χριστού και να το ενταφιάσουν. Ποιοι θα έπρεπε να κάνουν αυτό το έργο? Α, έπρεπε χιλιάδες άνθρωποι να τρέξουν εκείνη τη στιγμή να αποκαθυλώσουν το σώμα του Χριστού. Θα έπρεπε οι τυφλοί που είδαν το φως τους. Θα έπρεπε οι χολοί που περπάτησαν. Θα έπρεπε οι λεπροί που καθαρίστηκαν. Θα έπρεπε οι νεκροί που αναστήθηκαν. Και όλοι όσοι ευεργετήθηκαν, που ήταν αμέτρητοι στα 3 χρόνια που ο Χριστός μας έζησε στη γη και τους ευεργέτησε, όλοι αυτοί θα έπρεπε να τρέξουν να αποκαθυλώσουν το σώμα του Χριστού. Μα κανείς δεν βρίσκεται κοντά στον Κύριο την ώρα αυτή του μαρτυρίου. Πού είναι οι μαθητές του Χριστού, έστω αυτοί να έρθουν να κάνουν το σημαντικό αυτό έργο? Ούτε και οι μαθητές του Κυρίου μας ευρίσκονται. Ο ένας τον πρόδωσε, ο άλλος τον αρνήθηκε 3 φορές και οι άλλοι χάθηκαν και εξαφανίστηκαν και κρύφτηκαν δια των φόβων των Ιουδαίων. Και έμεινε ο Κύριος μας σχεδόν μόνος του επάνω στο Σταυρό. Οι μόνοι που έμειναν ήταν η Αγία του Μητέρα, ήταν κάποιες μυροφόρες γυναίκες και ένας μόνο εκπρόσωπος των μαθητών, ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής, ο θεολόγος. Κανείς όμως από αυτούς δεν τολμά να κάνει αυτό το έργο, γιατί ο Χριστός δεν ήταν ένας απλός κατάδικος, δεν ήταν ένας απλός κατά αυτούς κακούργος, αλλά οι κατηγορίες που του είχαν προσάψει ήταν πολύ βαρύτερες. Ήταν ένας βλάσφημος κατά αυτούς, ήταν ένας αντίθεος, ο οποίος έκανε τον εαυτό του Υιό του Θεού και έτρεφε το μίσος και την έχθρα όλων των αρχιερέων και της θρησκευτικής ηγεσίας του Ισραηλιτικού λαού. Κανείς δεν τολμούσε να κάνει το έργο της αποκαθυλώσεως. Τι θα γινόταν λοιπόν? Ο Χριστός μας θα έμενε πάνω στο Σταυρό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως λέει η ιστορία, όταν ένας κατάδικος δεν είχε κάποιον να τον κατεβάσει, κάποιο συγγενή, το σώμα του επάνω στο Σταυρό άρχισε να μυρίζει, να αποσυντίθεται όπως λέμε, και γήπες, από τα μέρη της Αφρικής και από τα βάθη της Ανατολής έρχονταν και κατέτρωγαν το σώμα του νεκρού επάνω στο σταυρό. Και ακόμα και άγρια ζώα, σκυλιά και τσακάλια ορμούσαν και κατέτρωγαν τις σάρκες του νεκρού. Αυτό θα γινόταν λοιπόν με τον Κύριο. Αυτή τη μεγάλη ατίμωση θα υφίστατο το σώμα του Χριστού μας επάνω στο σταυρό νεκρό. Αλλά δόξα τω Θεώ, σε δύσκολες στιγμές αδελφοί μου, ο Θεός αναδεικνύει εκτάκτως ανθρώπους να αναλάβουν μεγάλα έργα. Δεν αφήνει ο Θεός ποτέ να φτάσει το κακό στο απροχώρητο. Και πράγματι παρουσιάζεται ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι εκείνη την ώρα δεν ήταν γνωστός στον κύκλο των μαθητών, ούτε και τα Ευαγγέλια τον αναφέρουν. Ήτανε ο Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας, ευσχήμων βουλευτής, πλούσιος, πραγματικά πλούσιος, όχι μόνο σε χρήματα αλλά και σε ιδέες και σε επιθυμίες και στο μεγαλείο το ψυχικό. Και αυτός λοιπόν παίρνει την απόφαση να κάνει κάτι που χρειαζόταν μεγάλη τόλμη. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο χρησιμοποιεί το ρήμα, τη μετοχή, τολμή σας. Είχε το θάρρος ή ακόμα περισσότερο την τόλμη να πάει στον Πιλάτο, να ανέβει τα σκαλιά του Πρετορίου και να ζητήσει το σώμα του Ιησού. Πήγε στον Πιλάτο, το δέχτηκε ο Πιλάτος και του είπε ότι ζητάω να μου δώσεις το σώμα του Χριστού το νεκρό. Θαύμασε ο Πιλάτος, απόρησε πόσο γρήγορα πέθανε ο Κύριος. Δεν έμεινε περισσότερο από 6 ώρες επάνω στο σταυρό. Γύρω στις 3 το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής παρέδωσε το πνεύμα του. Γι' αυτό και φώναξε τον κεντυρίωνα, τον εκατόνταρχο, τον υπεύθυνο αξιωματικό δηλαδή που ανέλαβε την εκτέλεση του Χριστού, να ρωτήσει αν πράγματι απέθανε. Και ο εκατόνταρχος βεβαίωσε ότι απέθανε, διότι όπως ξέρετε πήγε ένας στρατιώτης, διεπίστωσε το θάνατο του Κυρίου και με μία λόγχη τρύπησε την πλευρά του από την οποία εξήλθε το αίμα και το ίδωρ. Και αφού βεβαιώθηκε ο Πιλάτος ότι ο Χριστός είχε ήδη αποθάνει, τότε λέει ένα ωραίο ρήμα το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο: «Εδωρήσατε το σώμα του Ιησού, του Ιωσήφ». Εδώρισε ο Πιλάτος το σώμα του Ιησού στον Ιωσήφ. Και πράγματι δεν υπήρχε μεγαλύτερο δώρο, μεγαλύτερη ευλογία που μπορούσε να δεχθεί ο άνθρωπος αυτός, ο Ιωσήφ, από το να πάρει το σώμα του Χριστού. Και εκεί που πήγε να κάνει την αποκαθήλωση παρουσιάζεται και ένας δεύτερος. Βλέπετε, όταν βρεθεί ο ένας βρίσκεται και ο δεύτερος πιο εύκολα μετά. Ποιος ήταν αυτός? Ήταν και αυτός ένα κρυφός μαθητής του Χριστού, ο οποίος αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Ήτανε ο Νικόδημος, που και αυτός ήταν μέλος του Συνεδρίου, αλλά όχι από τα μέλη εκείνα που καταδίκασαν τον Χριστό. Πήρε και αυτός λοιπόν μια μεγάλη ποσότητα από σμύρνα και αλόι και πήγαν στον Γολγοθά. Μπορείτε αδελφοί μου να φανταστείτε τη συγκινητική αυτή στιγμή? Δύο άνθρωποι θνητοί να ξεκαρφώνουν τον αθάνατο Κύριο. Τι ωραία τροπάρια έχει η Εκκλησία μας. Πολύ μας συγκινεί όλους μας εκείνο το ωραιότατο τροπάριο που ψάλλουμε τη Μεγάλη Παρασκευή στην Αποκαθήλωση. «Σε τον αναβαλόμενον το φως σου σημάτεων, καθελών Ιωσήφ από του ξύλου συνοικοδήμο και θεωρήσας νεκρών γυμνών άταφων, ευσυμπάθητων θρήνων αναλαβών» κλπ. Πράγματι λοιπόν με δέος, με κατάνοιξη, με φόβο και με τρόμο αλλά και με συγκίνηση οι δύο αυτοί κρυφοί μαθητές ανεβαίνουν στο σταυρό, ξεκαρφώνουν το σώμα του Κυρίου μας και το τυλίγουν σε ένα καθαρό σεντόνι. Στη συνέχεια το αλήφουν με τη σμύρνα και την αλόη και το τυλίγουν με τα οθόνια που ήταν υφάσματα, έτσι συνήθιζαν οι Ιουδαίοι να ενταφιάζουν. Και στο κεφάλι τον σκέπασαν και τον κάλυψαν με το σουδάριο. Και λίγο παρακάτω, όσοι αξιωθήκαμε να πάμε στους Αγίους Τόπους, γνωρίζουμε πού είναι ο Γολγοθάς και πού είναι ο Πανάγιος Τάφος που έδαψαν τον Κύριό μας. Η ζωή λοιπόν εν τάφο, και όπως λέει και ένας άλλος ωραίος ύμνος της Μεγάλης Παρασκευής, Ιωσήφ κυδεύει μετά του Νικοδήμου, νεκροπρεπός τον κτίστη. Τον παίρνουν τον Χριστό μας, τον κυδεύουν νεκροπρεπός και τον ενταφιάζουν στο μνήμα. Η ζωή εντάφω. Τι αντίθεση, τι σχήμα οξύμορο, η ζωή να βρίσκεται μέσα στον τάφο. Έτσι λοιπόν έγινε και η τελευταία πράξη του θείου δράματος, θα λέγαμε, ο ενταφιασμός του Κυρίου μας στον Πανάγιο Τάφο από τους δύο μαθητές. Από μακριά βλέπαν όλη τη σκηνή αυτή οι μυροφόρες εκείνες γυναίκες, οι οποίες δεν δίλιασαν όπως οι μαθητές, αλλά παρέμειναν κοντά στον Χριστό, κλαίουσε, μεταξύ των οποίων και η υπεραγία Θεοτόκος. Και την επόμενη μέρα, το Σαββάτο, το απόγευμα, αφού πέρασε η μέρα του Σαββάτου και μπήκαμε εορτολογικά, θα λέγαμε, στην πρώτη τιμιά των Σαββάτων, την Κυριακή όπως την ονομάζουμε σήμερα, πήγαν οι γυναίκες αυτές, αγόρασαν αρώματα για να πάνε την άλλη μέρα το πρωί να αλείψουν το σώμα του Ιησού. Αλλά όταν πήγανε, διαπίστωσαν ότι η πέτρα η μεγάλη που ήταν κλεισμένος ο τάφος είχε ήδη μετακινηθεί, και όταν μπήκαν μέσα είδαν τον άγγελο, ο οποίος τους ανακοίνωσε ότι τι ζητείτε το ζώντα μετά τον νεκρό, τι ψάχνετε να βρείτε το ζωντανό μέσα στους νεκρούς, δεν υπάρχει, ηγέρθη ούκαι στην όδε, είδε ο τόπος όπου έτηκαν αυτόν. Αυτά τα πρόσωπα, αδελφοί μου, που έπαιξαν τόσο σημαντικό ρόλο στις τελευταίες ώρες της επηγής ζωής του Κυρίου μας, και λίγο μετά όρισε η Εκκλησία μας να εορτάζουμε σήμερα τις μυροφόρες γυναίκες και τους δύο μαθητές, τον Ιωσήφ τον από Αρημαθέας και τον Νικόδημο τον νυχτερινό μαθητή του Κυρίου μας. Τρία σημεία θα ήθελα να τονίσω από την διήγηση που ακούσαμε σήμερα. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει, αδελφοί μου, να φροντίζουμε και εμείς να τιμούμε τους νεκρούς μας, να κάνουμε την κηδεία τους όπως ορίζει η τάξη της Εκκλησίας μας, να τους κάνουμε τα μνημόσυνά τους, τα τριήμερα, τα εννιάμερα, τα τεσσαρακονθήμερα, τα ετήσια και τα τριετή. Αυτά είναι τα βασικά μνημόσυνα που ορίζει η Εκκλησία μας να κάνουμε. Τουλάχιστον αυτά τα μνημόσυνα πρέπει να τα κάνουμε. Και ακόμα θα πρέπει να δίνουμε τακτικά τα ονόματά τους στους ιερείς μας, κάθε Κυριακή και εορτή να διαβάζουν τα ονόματά τους στην Αγία Πρόθεση, που αυτό είναι η καλύτερη μνημόνευση και με αυτό αποκομίζονται μεγαλύτερη ωφέλεια οι νεκροί μας. Ακόμα να δίνουμε και ελεημοσύνη για τους νεκρούς μας, γιατί όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, η ελεημοσύνη προς τους νεκρούς ωφελεί πάρα πολύ τις ψυχές τους. Ιδιαίτερη ευλογία λαμβάνει ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, ο οποίος φροντίζει για νεκρούς που δεν έχουν δικούς τους ανθρώπους. Λόγου χάρη πεθαίνει κάποιος άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα, που δεν έχει άλλο στον κόσμο, ούτε παιδιά, ούτε συγγενείς, και γίνεται το πολύ πολύ η κηδεία του. Μεγάλη ευλογία θα έχει κάποιος που θα αναλάβει να κάνει το μνημόσυνό του τα τριήμερα, τα εννιάμερα, το τεσσαρακονθήμερο, το ετήσιο κτλ. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να προσέξουμε, ότι πρέπει τους νεκρούς μας να τους τιμούμε. Το δεύτερο είναι ότι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές και φαίνεται και σε άλλα σημεία του Ευαγγελίου, ο Χριστός και γενικά η Εκκλησία τιμά την γυναίκα. Πρόχριστου η γυναίκα είχε πολύ ταπεινωτική θέση μέσα στην κοινωνία, τόσο στον χώρο του Ισραήλ όσο και στους ειδωλολάτρες, στους εθνικούς, ακόμα και στους αρχαίους Έλληνες. Πολλοί αμφέβαλαν εάν η γυναίκα είναι άνθρωπος. Έλεγαν ότι μπορεί και να μην είναι άνθρωπος, να είναι κάτι άλλο μεταξύ ανθρώπου και ζώου. Φανταστείτε πόσο πολύ υποτιμητικά είχαν τη γυναίκα. Ο Χριστός όμως εξύψωσε τη γυναίκα. Πρώτα απ' όλα γεννήθηκε από γυναίκα, ενώ θα μπορούσε σαν Θεός να έρθει κατευθείαν από τον ουρανό, χωρίς να γεννηθεί όπως γεννηθήκαμε όλοι μας. Όπως ο πρώτος Αδάμ πλάστηκε χωρίς γυναίκα, θα μπορούσε και ο Χριστός να έρθει χωρίς να γεννηθεί, να σε αυτή τη διαδικασία 9 μήνες να βρεθεί κλεισμένος μέσα στην κοιλιά μιας γυναίκας. Και όμως το έκανε. Το έκανε στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου για να τιμήσει τη γυναίκα. Και όπως είδαμε και σήμερα, αυτές που πρώτες άκουσαν το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού δεν ήταν οι άνδρες, δεν ήταν οι μαθητές του. Ούτε ο Πέτρος, ούτε ο Ιωάννης, ούτε ο Ιάκωβος, ούτε ο Ανδρέας, ούτε κανείς άλλος. Ήταν οι γυναίκες, ήταν οι μυροφόρες γυναίκες, ήταν η Παναγία μας, ήταν γυναίκες εν πάση περιπτώσει. Αργότερα το έμαθαν οι μαθητές του Χριστού. Και αυτό δείχνει ότι ο Κύριός μας τιμάει τη γυναίκα και την εξισώνει με τον άνδρα, την βάζει στη θέση την οποία της αξίζει. Και το τελευταίο, αδελφοί μου, που ήθελα έτσι ιδιαίτερο να τονίσω, το τρίτο σημείο, είναι αυτή η πράξη που έκανε ο Ιωσήφ, να τολμήσει να πάει στον Πιλάτο παρόλες τις δύσκολες και άσχημες συνθήκες που υπήρχαν εις βάρος του Χριστού και με κίνδυνο της ζωής του, θα μπορούσαμε να πούμε, να πάει να κάνει αυτή την πράξη της αποκαθυλώσεως. Αυτό μας διαμηνύει ότι και εμείς πρέπει να τολμούμε, να μην τρεπόμαστε να ομολογήσουμε την πίστη μας. Μερικά απλά παραδείγματα. Καθόμαστε να φάμε το μεσημέρι ή το βράδυ. Δεν λέω μόνο για το σπίτι μας που είναι εύκολο, αλλά και αλλού όταν βρεθούμε. Βρίσκεσαι σε ένα εστιατόριο, κάπου αλλού, σε μια εκδρομή, με μια παρέα. Μην τραπείς να κάνεις το σταυρό σου. Εκεί έχει αξία να κάνεις το σταυρό σου. Όταν θα σε ειρωνευτούν και θα χαμογελάσουν οι άλλοι εις βάρος σου, εκεί έχει αξία. Ξεκινάς για ένα ταξίδι με λεωφορείο, με τρένο, με αεροπλάνο. Κάνε το σταυρό σου, ό,τι και ας πούν οι άλλοι οτιδήποτε. Και θα δεις ότι όταν το κάνεις εσύ και κάποιος δίπλα σου, άλλος θα κάνει το σταυρό του. Θα πάρει και αυτός θάρρος, όπως πήρε ο Νικόδημος από τον Ιωσήφ. Ακόμα ακούς να βλασφημείτε το όνομα του Χριστού. Αν άκουγε να βλασφημείτε το όνομα του πατέρα σου ή της μητέρας σου ή ενός ιερού προσώπου που εκτιμάς, θα έμενες απαθής, δεν θα διαμαρτυρώσουν. Λοιπόν, πολύ περισσότερο όταν ακούμε το όνομα του Χριστού μας να βλασφημείτε, θα πρέπει να διαμαρτυρόμαστε οτιδήποτε και αν μας στοιχήσει αυτό. Έτσι, αγαπητοί μου αδελφοί, θα είμαστε μιμητές και εμείς του Αγίου Ιωσήφ του Πόρη Μαθαίας. Και ήθε ο Θεός διαπρεσβειών του Αγίου Ιωσήφ να δώσει και σε εμάς παρησία και δύναμη να ομολογούμε Χριστόν εσταυρωμένο και αναστάντα. Αμήν.